Današnja četrta velikonočna nedelja nosi tudi ime nedelja dobrega pastirja, zato ker se v Božji besedi, tako v Evangeliju kot tudi v drugih odlomkih Božje besede, razodeva ta podoba dobrega pastirja, Jezusa, kot tistega, ki kot pastir pase nas, ljudi. Morda je najbolj tak zgovoren odlomek med vsemi evangeljski odlomek, sam sem se pa odločil, da bi se danes ustavil ob psalmu 23. Psalm je ravno tako del Božje besede, pa ponavadi se duhovniki redko odločimo, da bi pridigali ob psalmu, se raje ustavimo ob evangeliju ali pa ob kakšnem izmed prvih dveh beril. Ta psalm 23 je pa tako zakoreninjen v našem krščanskem verovanju. Verjetno je to eno izmed najbolj poznanih besedil. Poznajo ga že mnogi otroci, pa potem tja do smrtne ure nas spremlja, ko ta psalm 23, Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Je zelo oseben, govora je o mojem pastirju, torej Bog je moj osebni pastir. Pri tem ne mislimo toliko na Davida, ki naj bi ga po tradiciji spesnil, napisal, ampak mislimo bolj na svoje osebno življenje, torej Gospod Bog je moj pastir. Res je, da bolj slabo poznamo življenje pastirja v današnjem svetu, da je to življenje že malo odmaknjeno. Sam pastir je srečam samo še v naših planinah, bodi si pastir kravje ali pa ovče pastirje. Zato sem se danes na tole pridigo pripravljal s pomočjo besedila nekega Filipa Kellerja, ki je 8 let preživel v Afriki kot lastnik ovčjih čred in je potem o tem tudi pisal, kako se ovce obnašajo. Torej, Gospod je moj pastir. Dobro je spoznati podobo najprej v njeni naravni resničnosti, da bi lahko potem prenesli to tudi na duhovno plat. Se spomnim profesora Kraševca, ki nam je zelo podarjal, ko beremo sveto pismo, najprej moramo razumeti podobo, ki jo uporablja, da sploh lahko razumemo, kaj nam želi Božja beseda sporočiti. Zato se bom danes tudi malo bolj ustavil ob ovcah in pastirju, ob tem odnosu med čredo in njenim voditeljem. Dejstvo je, da je bil David, torej tradicionalno je on avtor tega psalma, da je bil pastir in kljub temu, da je potem postal kralj, je Boga imenoval svojega pastirja kot eden izmed črede, se je počutil tudi sam ena izmed ovc in Gospodu je dal ta naziv, ti si moj pastir. Dejstvo je, da nas je Gospod izbral, nas je odkupil, kliče nas po imenu, ima nas za svoje in se neizmerno veseli, da lahko skrbi za nas. To je podoba pastirja, ki ga vsebuje tudi psalm 23. Ideja 23. psalma je pravzaprav ta, da smo mi kot ovce popolnoma zadovoljni v rokah pastirja in da se ne želimo ničesar drugega kot to, kar nam pastir daje. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Ali pa če povzamem besede Evangelija, 10. vrstica 10. poglavja Janezovega Evangelija, to se torej lahko zapolniti, Janez 10:10, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Torej ne toliko, da bi živeli v materialnem izobilju, bodimo zadovoljni s to, da imamo kaj obleči in jesti, tako pravi apostol Pavel, ampak življenje, vse tiste stvari, ki življenje napravljajo lepo, ki ga napolnjujejo z ljubeznijo, z veseljem, z mirom, vse tiste stvari, da nam torej Gospod kot pastir daje in izven tega ni ničesar res urednega, kar bi si lahko želeli. Torej, kakšen je ta pastir, ki skrbi za vse naše potrebe? Če pogledamo najprej, kakšen je pastir, ki skrbi za, dobro skrbi za ovce. Ljubi svoje ovce, Zanj je največja zadovoljitev prav to, da vidi svoje ovce zadovoljne, dobro nahranjene, varne in cvetoče v njegovi negi. Vse njegovo življenje je usmerjeno k njegovim ovcam. Gre skozi težave samo zato, da jim preskrbi dobro hrano, toplo zavetje in čisto vodo. Zagotavlja jim zavetje pred nevihtami, zaščito pred sovražniki ter boleznimi in paraziti. Od zgodnega jutra do poznega večerja je dobri pastir pozoren na dobrobit svoje črede. Zgodaj zjutraj preveri, če so ovce dobro in jih pospremi v nov dan. Čez dan pazi na čredo, da je z njo vse v redu. Celo po noči spi z enim očesom odprtim, tako v narekovajih, da bi ob najmanjšem znaku težave zaščitil svojo čredo. Torej, takšen je dobri pastir do svojih ovc in pri spodobi takšen je Gospod Jezus Kristus do nas, njegovih ovc. Druga vrstica tega psalma pravi, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Avtor tega razmišljanja o ovcah pravi, da se ovca ne uleže kar tako, da morajo biti izpolnjeni vsaj štirje pogoji, da se ovca uleže, in sicer mora biti brez vsaj slehernega strahu, mora biti brez napetosti znotraj črede, brez mrčesa in parazitov naj bi bila in ne bi smela biti lačna, dokler je lačna neprestano hodi in moli travo. Torej, pastir je odgovoren, da odstrani vse, kar ovce vznemirja. Vemo, da se ovca zelo hitro prestraši, dovolj je že kakšen zajec, ki skakla v grmovju, pa se ovca žene v beg, potem pa ovce druga za drugo sledijo, brez da bi preverile za vzrok, ki je povzročil beg te posamezne ovce, in grejo kot ovce, ne, ena za drugo, vse v isto smer. Najbolj jih pomiri prisotnost pastirja. Tudi za naše življenje, tudi priznajmo si, tudi mi se hitro prestrašimo, kadar se čutimo negotovi. In edina pomiritev vseh strahovih, ki jih prinaša ta naš svet, je prisotnost pastirja Jezusa Kristusa. Med temi pravimi ovcami, torej med živalmi, se tudi bije boj za najboljšo pašo in spet je jih najbolj pomiri pastirjeva navzočnost. Kar se hrane tiče, v Palestini so pašniki sploh zelo borni, suhi, od sonca ožgani in pastirji so v neprenehnem iskanju hrane za ovce. Tudi glede vode, ovce ne pijejo blatne, umazane vode, ampak zahtevajo čisto vodo, bistro vodo. Torej, pastir ima dovolj skrbi zanje, tako pa tudi Gospod Jezus Kristus za nas. Skrbi za to, da bi bila hrana, ki jo živimo, čista. Ta svet nam ponuja veliko instant hrane, ki na vzven zgleda zelo dobra, očem zelo prijetna, našemu življenju pa ne prinaša dovolj vrednosti, ne prinaša dovolj kalorij in vitaminov, da bi lahko živeli zdravo. Zato je pastir spet tisti, ki nas vodi in nam izbira nove poti, zato pravi tudi naslednja vrstica psalma, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Ovce se pasijo kar na istem kraju, dokler ga ne popasijo do korenin. Potrebujejo pastirja, da jih vodi na nove pašnike. Tako tudi mi rabimo pastirja, da nas vodi iz okvirjenega življenja, iz življenja, ki smo se ga sami zakoličili in ki mnogokrat nima več pravega okusa, ampak ustrajamo v njem samo zato, ker ga že poznamo, ker ni treba ničesar tvegati, ker se tam kolikor toliko varno počutimo. Gospod Jezus je pa pastir, ki nas vodi na nove pašnike, nam odpira nove horizonte, nam prinaša nove izzive, pa tudi nove blagoslove. Mi včasih, ko igramo karte, pravimo, kdor riskira, ta profitira. Ne? Torej, podobno je tudi v življenju. Kdor upa tvegati iz ljubezni, ta tudi na koncu doživi blagoslov. Tudi v današnjem drugem berilu smo slišali, da nam je Jezus zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah, torej da bi hodili za njim. V angleščini kratico IHS velikrat interpretirajo z izrazom in his steps, torej po njegovih stopinjah. Torej, da je kratica, ki sicer pomeni Jezus Kristus odrešenik, da hrati povabilo, da bi hodili po njegovih stopinjah, tudi če bi hodili po globeli smrtne sence. Torej, v tem odlomku, v tem delu psalma 23, ko govori, tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Tu se avtor psalma obrne neposredno na svojega pastirja, na Boga, torej ti si ob meni, zato me ni strah, zato se ničesar ne bojim. Globel smrtne sence, ta dolina, ta globel čaka slehernega med nami, prej bomo morali prehoditi še mnoge druge globeli, še mnoge druge izzive, sprejeti in se soočiti z njimi, na koncu pa nas vse čaka ta globel smrtne sence, najtežja, največja preizkušnja za človeka, torej smrt, lahko jo prehodim sam ali pa z Jezusom Kristusom. Druge variante ni. Vsi ostali ljudje, pa naj mi bodo še tako blizu, me v tej zadnji globeli življenja ne morejo svet spremljati. Lahko pa smo si blizu z Gospodom v smrti samo, če smo si bili z njim blizu tudi v življenju. Če smo torej hodili po teh drugih dolinah svojega življenja skupaj s pastirjem, če smo se zanašali na njegovo gorjačo, ki je namenjena za odganjanje plenilcev, naših nasprotnikov, naših sovražnikov, predvsem hudega duha, in potem na njegovo palico, ki je namenjena vodenju ovc, torej ne, da bi ovce pretepal, ampak zato, da bi jih ljubeznivo vodil. Torej, če zaupamo v te dve orožji, orodji, ki jih ima Gospod kot pastir, potem, če zaupamo v življenju, potem nam tudi v globeli smrtne sence ne bo težko. Drage sestre, dragi bratje, torej, Gospod je naš pastir, pastir, ki je neprestano navzoč v našem življenju, dobri pastir, ki nas vodi, ki ni pozabil na nas. Večkrat se s psalmom 23, razložil sem ga samo prvi del, ker potem drugi del je bolj predstavljen Gospod kot gostitelj, ki nam pogrinja mizo, ki nas mazili, ki nam napolnjuje čašo, ampak je vsekakor ena in ista rdeča nit tega psalma, je Božja dobrota do nas, Božje varstvo, Božje usmiljenje, predvsem pa Božja velikodušnost. Naj nam ta psalm 23 velikokrat bo kot orodje za osvobajanje našega srca pred strahovi in spodbuda, da še bolj zaupamo Boga, ki nas spremlja. Amen.